พอลีนเวเจอร์เป็นผู้จัดทำหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะเธอได้รวบรวมคำพูดของผู้หญิงที่มีใจความจับใจถึง110คำกล่าวและเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังคำกล่าวเหล่านี้ค่ะและเธอได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือเรื่อง Beautifully Said ค่ะพอลีนเวเจอร์กล่าวนะคะว่าคำพูดที่จับใจมีพลังบันดาลใจให้คนฟังได้คิดในเรื่องต่างๆมีมานานนับหลายศตวรรษแล้วนะคะเธอบอกว่าคนเรามักจะสะสมคำพูดต่างๆเพื่อกระตุ้นความสนใจของตนเองในแนวคิดหรือในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆดังนั้นคำพูดที่มีใจความลึกซึ้งจับใจจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนเขียนหนังสือและในยุคใหม่อย่างปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ก็มีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้ค่ะคำกล่าวต่างๆในหนังสือ Beautifully Said มาจากผู้หญิงทั่วโลกและเป็นคำพูดที่เกี่ยวข้องทุกแง่มุมของชีวิตตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาซึ่งรวมทั้งคำพูดของสถาปนิกชาวอังกฤษเชื้อสายอิรักซะฮาฮาดิดที่เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วที่บอกว่าเรามีมุมให้เลือกกันถึง360องศาทำไมต้องเลือกแค่มุมเดียวคะคุณเวเจอร์อธิบายนะคะว่าเจ้าของคำพูดนี้ต้องการบอกว่าเราควรเพิ่มมุมหรือมิติต่างๆให้แก่สิ่งที่กำลังทำอยู่ค่ะคุณเวเจอร์ผู้เขียนหนังสือบอกนะคะว่าตนเองมองว่าซะฮาฮาดีดเจ้าของคำพูดนี้เป็นแบบอย่างของการมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จแก่ผู้หญิงในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายค่ะทางด้านมาลาลายูซุฟไซนักเรียกร้องสิทธิด้านการศึกษาของเด็กหญิงชาวปากีสถานและเจ้าของรางวัลโนเบลที่อายุน้อยที่สุดกล่าวว่าเด็กคนหนึ่งครูคนหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งและปากกาหนึ่งด้ามสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณเวเจอร์ยังรวบรวมคำกล่าวของเกรซยังกุ๊กและผู้เขียนหนังสือสูตรอาหารที่ว่าจงเก็บรักษาสูตรอาหารประจำครอบครัวเอาไว้เพราะวันหนึ่งสูตรอาหารเหล่านี้อาจจะกลายเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงคุณกับคนที่คุณรักเอาไว้คุณเวเจอร์บอกว่าพบคำกล่าวนี้ของเกรซยังบนหน้าบล็อกที่เธอเขียนเมื่อราว2ปีที่แล้วก่อนวันตรุษจีนเกี่ยวกับแม่ของเธอที่เคยเตรียมอาหารจีนเพื่อเฉลิมฉลองตรุษจีนร่วมกันทุกปีค่ะแต่ว่าในตอนนี้คุณแม่เป็นโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นและไม่สามารถเตรียมอาหารได้อย่างเคยและจำอะไรไม่ได้แม้แต่งานตรุษจีนและเกรซยังบอกว่าอาหารที่เธอปรุงขึ้นสำหรับงานตรุษจีนอย่างที่มารดาเคยทำช่วยเธอรู้สึกใกล้ชิดกับแม่มากขึ้นคุณเวเจอร์เจ้าของหนังสือกล่าวนะคะว่าคำกล่าวที่จับใจและมีความหมายทรงพลังจำนวนมากในหนังสือเล่มนี้แสดงถึงความคิดของผู้หญิงเจ้าของคำกล่าวค่ะในขณะที่กำลังเจอกับปัญหาหรือประสบกับเหตุร้ายอย่างที่เกิดขึ้นกับสาวนักเต้นเอเดรียนแฮสเลตที่บอกว่าฉันไม่ใช่เหยื่อเพราะเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันแต่ว่าฉันเป็นผู้อยู่รอดเพราะวิถีชีวิตที่ฉันเลือกแฮสเลตสูญเสียส่วนหนึ่งของขาข้างหนึ่งในเหตุวางระเบิดงานวิ่งมาราธอนในบอสตันเมื่อปี2013ค่ะและอีกปีให้หลังเธอกลับไปเต้นได้อีกครั้งหลังจากใส่ขาเทียมหุ่นยนต์หรือไบโอนิกและคำกล่าวของเธอได้จากการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ภายหลังเหตุการณ์ร้ายครั้งนั้นและการปีนเขาเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังคำกล่าวของอลิสันเลฟไวน์กัปตันทีมปีนเขาเอเวอเรสต์หญิงอเมริกันทีมแรกที่ว่าบางครั้งคุณต้องปีนลงเพื่อให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการปีนให้ถึงในที่สุดค่ะอลิสันเลฟไวน์กล่าวนะคะว่าคนทั่วไปมักคิดผิดๆว่านักปีนเขาจะต้องตั้งหน้าตั้งตาปีนขึ้นเขาเพียงอย่างเดียวจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงยอดเขาค่ะแต่จริงๆแล้วนักปีนเขาจะต้องปีนลงมายังเบสแคมป์หลายรอบเพื่อให้ร่างกายค่อยๆเคยชินกับระดับความสูงโดยเป็นการปรับตัวค่ะเธออธิบายว่าเมื่ออยู่บนภูเขาสูงกล้ามเนื้อจะเริ่มลดความแข็งแกร่งร่างกายอ่อนแอลงทำให้นักปีนเขาต้องให้เวลากับร่างกายในการปรับตัวเข้ากับระดับความสูงและจะต้องปีนลงเขาไปอยู่ใกล้กับระดับพื้นดินเพื่อรับประทานอาหารดื่มน้ำนอนหลับเพื่อให้ร่างกายมีพละกำลังกลับมาดังนั้นนักปีนเขาจะต้องปีนลงจากภูเขาเพื่อปีนขึ้นไปถึงยอดเขาให้สำเร็จในที่สุดค่ะคุณเวเจอร์ผู้เขียนหนังสือ Beautifully Said กล่าวนะคะว่าตนเองหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงในการสร้างสรรค์คำกล่าวของตนเองที่คนอื่นอยากจะนำไปกล่าวถึงต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน